Задолго до Новага году хрысціянскія выдавецтвы краіны паклапаціліся аб тэматычных календарах, якія б спалучалі ў сабе і літургічны, і астранамічны год. Сапраўды, выбар такой неабходнай рэчы, як каляндар, быў даволі шырокі. У прыцаркоўных кіёсках, а нават і кніжных магазінах можна было набыць розныя па памеры і форме з фотаздымкамі ці малюнкамі настольныя, перакідныя ці насценныя календары. Але самым трапным, прыгожым, а нават і унікальным па афармленню многія назвалі каляндар на скрыжаванні еўрапейскіх дарог беларускія абразы. Ён падрыхтаваны хрысціянскім адукацыйным цэнтрам імя святых Кірыла і Метода сумесна з замежнымі экуменічнымі арганізацыямі. Адметнасцю гэтага выдання з'яўляецца не толькі якасць паперы, друку, але і самі рэпрадукцыі беларускіх абразоў 15-17 стагоддзяў. Праца па апрацоўцы інфармацыі і зместу для календара вялася 3 гады. Кожны абраз у ім мае свае мастацкае апісанне, гістарычны нарыс. Усё выданне суправаджаецца навуковым артыкулам аб гісторыі беларускай іконапісі са шматлікімі фотаздымкамі-прыкладамі абразоў. Цікава, што непасрэдныя календарныя звесткі на бягучы год, месяц, тыдні, святы аддзелены ад рэпрадукцыі своеасаблівай перфарацыі, таму каляндар лёгка ператвараецца ў мастацкі альбом беларускіх старажытных абразоў і можа служыць яшчэ доўгія гады. Каляндар на скрыжаванні еўрапейскіх дарог беларускія абразы выдаецца на рускай і ўсіх папулярных еўрапейскіх мовах.